Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja peab ütlema, et vahepeal oli siuke tunne nagu, et kohe kevad oleks käes, aga peab ütlema, et eile suurema külmaga laulsid linnukesed entusiastlikumalt. Täna oli siuke porine vaikus ka puu otsas. Ei hõisanud siin keegi rõõmsasti, et näe, varsti hakkab, ma ei tea, õitsema või midagi muud veel vägevamat tegema. Uudiseid, jah, pole parata, neid ikka on. Lihula tragöödia võib sedagi muidugi lahti lõigata niipidi ja naapidi, aga kas sellestki nii väga kasu sporti väärtustav kultuuriminister Anneli Ott? Tippsport on riigi asi. Kehalise kasvatuse tund peaks olema iga päev. Jah, tippsport, see on riigi poliitika. Rahvasport, see on ühiskonna tervis. Need kaks asja on eraldi, ühiskond võiks muidugi tervem olla kui tippsport, aga on nagu on. Lavrov kohtus Haavistoga, lõid küünarnukke vastamisi, vanasti löödi ikka nagu klaase kokku, nüüd käsivart või küünarnukki, naerdes ise. No on küll nii naljakas kui traagiline, kui ikka kardetakse, et sinuga kohtuv teise riigi kõrge esindaja on biorelv ja paneb sulle põntsu ära. No on nagu on. Ameerika valimistulemuste jama kestab edasi. Mäletate, Avi Raama rääkis sellest, et tuleb suur jama ja suur jama ongi käes. Aga selle eest saame meie selle jama ühte külge ikka maha kuulutada. USA seisukohta propageeritakse ka Delfi esilehel. Korona vastu aitab kaks maski korraga. Kuulge inimesed, te olete päris idioodid. Tehke siis üks mask suti paksem. Ei, kaks, siis saab ju, noh, ühe kaupa ostes, ise saate aru, jazz business. Vahepeal räägiti siin neljast maskist korraga juba, aga samas see väide ise, korona vastu aitab mitu maski korraga, ma meelega ütlesin mitu. No, gripi vastu aitab kaks karva mütsi korraga või külmetusaiguste vastu või nii. Oh, ei ole midagi parata. See liik välja ei vea, vähemalt sellel tasemel kindlasti mitte. Raha ta tapab, isiklik ahnus ta matab. No, Baltika ja Ivo Nikolo siin ka rendivõla küsimuses tülis, ei tea, mis saab, eks kohtuasi saab ja siis hakatakse vaidlema, sest raha on see, millesse me usume. Ja raha peal on ju kirjaski, et jumalasse usume ja see raha ongi see jumal, sest kui sul ei ole raha, Ameerika raha, kus sa siis tead, millesse uskuda, eks ole? Igasuguseid jamasid on, need on siis jamad ühest taskust, aga on ka jamasid teisest taskust. Tuletage palun meelde, kelle teose pealkiri see oli. Kirjeldusi pole vaja, ma olen seda raamatut mitu korda mitmetes oludes lugenud ja peab ütlema, et ikka nautinud ka. Sest lisaks kõigele on see raamat minu jaoks heasse, mõistetavasse, normaalsesse ladusasse eesti keelde üle pandud, tõsi rängal nõukogude ajal, aga ikkagi. Ja see on väärt lugemine, nii et tuletage meelde või katsuge välja googeldada, millisele teosele ma siin vihjasin. Aga nüüd tuleme teise taskusse agendilt. Tere taas ja kohe asjast. No võt, ongi niimoodi, et agent ei hakka rääkima, kuidas ta, noh, niimoodi ja naamoodi ja tead, vanaema juures käisin ka, ikka laks sarvede vahele. Sest muidu ei ole sa mitte agent, vaid oled lihtluuletaja. No, tähendab lihtluuletaja selles mõttes, et kui üks inimene kirjutab, no sisuliselt küll pikemaid lauseid, aga paigutab need laused jupiti erinevatele ridadele, vaat siis on juba luuletus. Põleparata niimoodi on. Aga agent ütleb, kunagi saatsin teile esimese astme kohtu otsuse, no ütlen vahele, jutt on Estonian Airist, Nordicast, kõigest sellest ja no jah, kunagi saatsin teile esimese astme kohtu otsuse, kus on välja toodud piinlik fakt, et 7 juhtiv töötajad töötasid uues ettevõttes Nordica juba siis, kui vana Estonian Air polnud veel isegi koolenud. No mis täna tehtud, see homme oleta, eks ole ju? Just business ju. Nimelt kohustas kohus maksuametit esitama andmeid selle väite kohta ja heureka. Niimoodi karjus kes, fill the blanks, nagu türklane ütles, otse kümnesse. Samuti on käinud vaidlus selle üle, et mitte kas, aga millal läksid 3 Estonian Airi lennukid üle ja hakkasid lendama Nordica koodi all. Jutt on 3 CRJ900 lennukist. Oi, nendest ma rääkisin tükk aega tagasi palju. Seda seegi riimeenutabki, mis osteti kapitalirendiga kuulsalt Kaimani ettevõttelt, sest nii oli kallimgi veel viimsest reliikviast Peeter Tooma, torkab agent siia lausa punase kirjaga vahele. No Peeter Tooma, lugesin, annab välja pärast 50 aastast pausi plaadi kaasaegsema taustaga. No loodan, et paneb kümnesse. No nii. Agent jätkab, loomulikult läks riigil 3 kuud aega, et need välja osta. Vaata eelnevat riimi. Nii oli kallimgi veel. Ja nad transpordivarahaldusele vormistada. See transpordivarahaldus, see on üks igavesti huvitav varahaldus. Aga kirjutab agent 3 suure tähega. Nüüd aga jõuame pointini. Vaadake seda linki Eesti Televisiooni venekeelsest saatest. Loeme ka pealkirja lingil. Süvenenult, meine Damen und Herren. Ja pealkiri ütleb. Ja ne znaju, kuda paidu posle Estonian Air. Jan Palmer, YouTube. Jan Palmer ütleb seega siis, ma ei tea, kuhu ma pärast Estonian Airi, no ilmselt siis tööle, lähen. Alates 6. minutist ja lisame sellele 30 sekundit, saab seda juttu kuulata. Kuigi pealkiri on vene keeles, ma ei usu, et Palmer vene keeles intervjuu andis, kuigi kurat sihukesi teab. Jutt on meie kolmest lennukist ja nende üleminekust uude firmasse. Et uus firma võtab nad üle, sest nad kuuluvad osaliselt riigile. Samuti valetab ta edasi otse kaamerasse, 8 minutit 20 sekundit algusest, et ei tea, kuhu ta tööle läheb, olles juba sellel hetkel Nordikas tööl. See fakt ilmneb kohtu toimikutest ja maksuametist. Uskumatu vanamees, kirjutab agent ja lisab punasega. Uskumatu, nagu filmis Verekivi. Verekivi, kes ei tea, Krava või Kamin. Prakatne ja koopia on siin link ja see on siis 25-25 algusest ja 01:35 on samasugune ütlemine. Muuseas, huvitav, kui palju meil selliseid kloune valitsuses on, kes muud ei oskagi kui see osatäitja Verekivis. Uskumatu. Agent. Sealt kaugelt. Ma ei hakka ütlema, kust kaugelt, aga jah, tema on siis harva informeeriv agent, võibolla panite tähele, ikka teietab kohe ja nii edasi, aga uskumatu. Ja nüüd, seda Estonian Airi teemat. Ma ei hakka rõhutama, et minusugune ekskoomik on käsitlenud, seda on käsitlenud ka uuriv. Ma rõhutaksin koguni, et välja uuriv ajakirjanik Andres Raid. Ja noh, võiks öelda vene keeles, et tolku. Vaat tõepoolest, mis sellest kasu on? Andres Raid on nuhkinud välja ka Eesti Energia trikid. Noh ja tolku. Ei ületa uudiskünnist täpselt sel ajal, kui see eetris on Andres Raidil. Juhuslikult kõik võtmeisikud ei vaata telekat, ei kuula raadiot ja ei lase endale pärast ka igasugust jama edasi rääkida. Juhuslikult. Huvitav, kas kuskil klassikas niisugune karjatus ka on. Miks see nii on? Vaat sellele saaks vastuse. Ei teadis, aga Eit suri ära sellepärast, et teadis. Aga sellel kohal tahaksin Andres Raidi terviseks võtta ette ühe kirja, mis on adresseeritud küll mulle, aga mis kõlbab ka Andres Raidile. Ma ei loe seda kõigest sellepärast, et siin ma ei loe seda täielikult ette, siin ikka koledasti kiidetakse mind alguses. Ja vaat kui mind kiidetakse, siis on alati sihuke tunne, et peaks pulssi katsuma, et surnd juba või, et räägitakse head. Hea küll, kirjutab siin, et lõunatunnid päeva kõige olulisem osa. Ja nii edasi olen rohkem kui 6 aastat kuulanud neid ja mõelnud, et kellele sa neid teed. Sama küsimuse esitaksin Andres Raidile. Sa rabad igasuguseid asju välja uurida. Kelle jaoks? Kellelegi närve kõditav kuulamine, mida millegi pärast ei lahterdatagi vandenõuteooria või ma ei tea marginaali möla alla. Kelle jaoks? Tegelikult Estonian Airiga toimuv 300 miljonit on läinud õhku nagu see samune, mis tuleb teisest otsast ja alla tuule ka. Kas keegi märkab? Kas keegi saab aru, mis toimub? Kas keegi võiks rahvale, oma riigi rahvale, kurat võtaks, selgitada, mis see siis on? Ja nüüd ajab siin see vanakirja kirjutaja lausa jama. Eesti riik sellele raadiojaamale küll miskit ei maksa vist. Jumal tänatud, et ei maksa, sest kui ta maksaks, siis ta maksaks kätte vist. Oh jah. Ja lisab tema vanusesse ühe loo, mis tal töö juures on, mis tegelikult korra on eetris käinud, aga ma panen selle siia kirja juurde, et igamaits võiks veel kord kuulata. Tõepoolest, kelle jaoks? Täna meil muide on 4. Rajab 1442, 16. veebruar 2021, 4. Adar 5781, 16. Radogu 10234 ja Juliuse päev 2459263. Tartu Ülikoolis olla 1889. just täna alustatud venestusreforme. Kõigepealt kehtestati venekeelne õppetöö õigusteaduskonnas. Midagi tuleb nagu tuttav ette, aga ei mäleta. 1918 algas Balti riikide iseseisvumine. Esimesena kuulutas vabariigi välja Leedu. 1919 Kuivastu mõisas vabadussõtta mobiliseeritud saarlaste vastuhak ja see hakkas kasvama ja kasvas Saarema mässuks 21. veebruariks 1919. Ei tahtnud nemad minna vabadussõtta oma saarelt ära, sest saar tahtis ka kaitsmist kõige selle jama eest. 1947. toimusid esimesed Eesti NSV ülemnõukogu nii nimetatud valimised nagu praegugi pärast sõda. 1995 piketeerisid meditsiiniõed sotsiaalministeeriumi ees madalate palkade pärast, muu pärast nagu piketeerida ei tohtinudki. Ja eks need õekesed pane ikka 24 tunniseid ka jutti, et noorukesed ja ilusad nad on. Miks nad peaksid käima koledate kalossidega? Neil on ka vaja ilus olla, nad ju ka naised. Aga no, that's life. 1997. Kristiina ja Katrin Šmigun Kanadas. Juuniorid MM-il kaksikvõit 15 kilometri vabatehnika sõidus. Nüüd võiks keegi panna huilgama, et narkariid, kindlasti doping. No meil on ju niimoodi. Kange tahtmine spordis kedagi alati täis teha. 2005 avalikustati, et Tallinna Ülikool alustab sisulist tegevust 15. mail. Seni kestab siis edasi vormiline tegevus või umbes seda moodi. Uude ülikooli astusid üliõpilased sama aasta septembri algusest. Ja Riigikogu võttis vastu ülikooli seaduse muudatuse, millega legitimeeriti Tallinna Ülikool avaliku õigusliku ülikoolina. Vaadake, kui palju kisa mitte millestki. 2005 Reformierakond esitas välisministri kandidaadiks Rein Langi. Jälle tore käik oli. No ja 2006. Võitis Kristiina Šmigun taliolümpiamängudel, need võisid olla 20. taliolümpiamängud. Igal juhul võitis tema kuldmedali naiste 10 kilometri klassikas sõidus. Vaat niisugused sündmused on toimunud läbi aja. No ehk toimub neid veel. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi, nagu me kõik teame, teisipäeviti tuleb siia Harri Raudvere ja täna saabki siis kunstiga maailma võluda. Ja Harri, alustaksin täna niisugusest imelikust küsimusest, et kui energiatoodete tootmine on põnts meie majandusele, miks me siis energiatooteid üldse toodame? Eksporti pidurdas 2020. aastal enim energiakaupade müük. Ei tasu müüa.
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. See küsimus, mille sa nüüd esitasid, oli niivõrd omapärane, et
no see on statistika.
Ma pidin kohe natukene mõtlema, et aru saada, mida sa tegelikult küsisid. Küsi palun veel kord uuesti.
Meie väliskaubandusele. Oota, ma vaatan kohe, kuidas see sõna sõnalt
öeldud. Ma arvan, et see just see sõnastus ongi oluline.
Sõnastus ongi oluline. Üks moment, ma võtan lahti targa. Asja eksporti pidurdas 2020. aastal enim energiakaupade müük. Punkt.
Energiakaupade müük.
Mis on energiakaup?
Ma tahtsinki seda küsida, mis asja on see energiakaup. Energiakaup on näiteks meil põlevkiviõli, ma saan aru. Elekter on see kindlasti üks kaubartikkel. Ega siin palju rohkem midagi muud ei saa olla. Puit on kindlasti energia, graanul on energiaallikas.
Sa võtad siis tooraine, jah?
No ka selles suhtes energiakaup, sest energia on ju lõptoodangu jaoks üks komponent.
No kuule, kapsasse ja kaalikasse on põllumes ka oma energiat
ja matnud. Ta on pannud oma energiat ja vaat selle kapsa ja kaalikalasse kujuneb selle pandud energia järgiga selle kapsa ja kaalika oma hind. Ka see energia
tähendab,
on jälle
see
üks oma
kapsa ja kaalika
üheks oma hinna komponendiks on kindlasti energia, mis sinna sisse pandud on. On seda siis nii vähe või palju, sest noh, või täiesti kindel ole, et ega siis kapsas ja kaalikas ei ole lihtsalt nii sama kasvanud. Keegi on nad pidanud istutama ja pritsima ja rohima ja seal on palju tööd üles võtma ja säilitama, nii et energiat on sinna kulunud oma jagu, enne kui ta muutub siis selliseks kapsaks, mida meie poes näeme juurvilja letis või seal puuviljade letis või no igal seal, kus neid
igal... Kus kapsas ja kartul käib.
Või sõnaga, kus neid jah, neid värskid asju müüakse, aga no nii. Energia kui sellisena ma ei oskaks sulle öelda, sest et mina olen vaadanud ja jälginud nüüd pidevalt Eleringi kodulehekülje peal meie selle elektri kaubandust, mis on nagu kõige vahetum energia või kõige puhtam energia kui selline, sest et üks kõik, kuidas sa nüüd võtad kas või sellest samast pelletist, et kui sa teda kütad, saad sa sooja meie ekspordi järelikult, noh, me ei põleta teda isega siin, me viime selle pelleti välja, kusagil keegi saab sellest sooja, saab teha elektrit ja kui ütleme nüüd näiteks niimoodi, see ongi siis nagu selle energiakandja, see tooraine, mida me siis ekspordime. No eksporditakse seda nii palju, kui teda eksporditakse, ma ei oskagi selle koha pealt midagi öelda.
Ei oska mina ka ei öelda, aga kas see ikka lepingud. On energiakaup?
Ei, energiakaup.
Või on ta energiat sisaldav kaup?
No ta on energiat sisaldav kaup, aga no põhimõtteliselt me nimetame teda ikkagi, ta on energiatoore kui selline, et me saaksime seda ütelda või me saaksime seda laiendada.
Jumal õige tule saab kõigele otsa panna.
Noh, jah, aga mis siis sada töötad, et me eksportiksime siin veel mingisugust toodangud mööblid näiteks, mis on ka.
Põleb energiakaup.
Ajad kuski lahju ja tuleb ilus sooja tuli. Vaata, kunagi omal ajal räägit, et miks pärast siis jaapanlased ostsid Vene raske tehnika, treipinke, freespinke, igasuguseid saagisid, puurisid ja ostsid seda ja maksid ka head hinda. Ja siin siis nagu imestati, et aga miks see nüüd niimoodi on Jaapani, kus on kõik nii efektiivne, milline tehnoloogia, millised seadmed ja ostavad siis seda vene neid seadmeid. Ja mis siis välja tuli näiteks ühest vene treipingist, mis siis ümber sulatati, tegid jaapanlased 3 treipinki, tegi sama tööd ja veel palju efektiivsemad ja palju kiiremini. Võiks ütelda, et nad müüsid ka siis teatud energiat sinna poole, mida sa ümber töödelda, nii nagu meie pelletidki, aga no see on nii utreeritud näide, lihtsalt tuli meelde omast ajast, aga kui me räägime nüüd elektrist, kui me räägime nagu puhtast elektrist, siis me oleme ju läinud börsile, me ju ostame ja müüme elektrit vabal turul väidetavalt sellel börsil, kus määratakse hinnad just nimelt nõudluse ja pakkumise vahekorda silmas pidades, sest et praegugi, kui me teame, kuidas on nüüd nagu Rootsis ja Soomes viskavad talve ilmadega siin nüüd jaanuaris, veebruaris ilmad külmaks, milline elektridefitsiit tuleb ja me vaatame siis ka meie börsihindu, meie megavattund kerkib juba üle 200 euro ühest megavatti eest, nii et noh, see on täna niimoodi. Ja kuigi põlevkivi katlad sellise hinnaga võivad tõesti töötada täie vardiga, aga küsimus on lihtsalt selles, et meil seda elektrit ei jagu üldse omalgi nii palju sellises mahus, kui me põhimõtteliselt ju teda ka suudaksime täna toota.
Pool jääb puudu, eks ole?
Poole puudu ja pool tuuakse sisse ja praegu tuuakse väga palju elektrit just nimelt Venemaalt sisse. Ja nüüd on nüüd noh, vaata kui naljakas see kõik, Margus, on. Me oleme rääkinud seda 10 aastat tagasi ja nüüd ärkavad mingisugused Rootsi eksperdid ja kõik ärkavad, et oi issand jumal, kui nüüd Venema liin maha rajutakse, kui suureks muutub siis elektrienergia defitsiit Eestis, seda ei oskagi täna nagu keegi arvata või mõelda. Tead, see oli kõik teada. See oli kõik teada aastaid varem, et see täpselt nii juhtub, nagu see juhtub. Ja ma ei saa aru, no võibolla ma olen nii rumal inimene, et kas tõesti meie riiki on juhtinud sõna otseses mõttes idioodid. Ja see ei ole vihakõne, see on lihtsalt küsimus, kui meil sai riigis selline olukord tekkida, mis oli teada juba 20 aastat tagasi, et see niimoodi juhtub ja mitte midagi ei võetud ette, lihtsalt istuti, oodati, nauditi ise enda olemist kõrgetel ametikohtadel ja riigi ja rahva jaoks, et sündid mitte midagi.
Harri, kui ja ma nüüd, su küsimusele vastan, vaat see on vihakõne.
Ma saan aru, aga
küsida sa võid.
Ja ma küsin, sellepärast, et muidugi ma saan aru, aga ma teen näo, et ma ei saa aru, et ma siis küsin nii. Jama kõik, aga hea küll see selleks. Ma ei saa sinna mitte midagi parata, see on täna nii nagu ta on ja ütleks veel kord, et majanduslikult ennast Venema energiasüsteemist lahti haakida on Eesti rahva jaoks kõige suurem rumalus ja lollus, mida üldse üks rahvas teha võib.
See tähendab, et valitsus teeb rahva heaks karuteene, jah?
Jah, teeb tohutult karuteene ja midagi ole parata, kui meie riigis on selline valitsus täna võimul ja tahavad sellised asju teha ja kuulavad, mida neile nüüd nagu ette kästakse või räägitakse või mida soovitatakse. Sest tegelikult ei ole see mitte midagi muud, kui kellegi ussitatud, õtsitatud propaganda, külvatud viha siia ühiskonda venelase vastu, et me ei taha isegi su elektrit mitte, me rajume sellega maha. No ei ole normaalsed need inimesed.
Aga see on ainult propaganda, see on ainult pealiskiht, vaatame, mis ärimaailmas toimub.
Ärimaailmas ongi ju see sama propaganda üritab ju ärimaailma õhku lasta. Selles on küsimus sanktsioonidest. Tead, ma toon sulle nüüd selle koha pealt, kui sa jutumisid sinna väga huvitava nagu teema juurde. Eestis on selline mees venelane, kes lasi Venemalt jalga, Andrei Kutsitskin. Ma ei tea, kuidas seda nime täpselt häälestatakse, aga Kutsitskin ta peaks olema. Ja tema nüüd võttis kätte ja kirjutas oma arvamusloo Oudekki Loonele vastu, kus Oudekki Loone siis põhimõtteliselt kritiseeris kõiki neid sanktsioone, mis Venema vastu majanduslikult praegu rakendatakse.
Seda, et noh, veidi ma puudutasin eile, et keelame isikliku mõtlemise ära, jätame ainult refleksid ja siis me oleme, siis keegi on meie riigikoguga väga rahul. Mõtlemine on kadunud, tead, refleks.
Ma seda lugu lugesin ja ma tundsin, kuidas mu kuklakarvad läksid turvi. Et esimene küsimus oli, et kes sina Kusitskin üldse siin siuk oled, et sa siin riigis suud võtad. Mina oma Venemale tagasi ja tee seal nii palju kui tahad ja muuda oma maad ja teeda demokraatlikuks ja mida sa siin usitad ja tuled ütlema, mida meie inimesed võivad öelda või mida meie inimesed võivad mõelda. Ja kui me hakkame nüüd natukene riburada pidi ülevalt alla tulema, ta küsib, et kas siis riigikogu saadik Oudekki Loone on Putini advokaat. Milleks? Miks üldse niimoodi põhimõtteliselt küsida? Sellepärast, et kui sa suudad tuua, või tähendab sellise, noh, Oudekki Loone tõi välja, et ka prantsuse kollased vestid ja siin on ju Euroopas maa Berliinis ja on Brüsselis, igal pool on inimesed tulnud tänavale ja möllanud ja protesteerinud. Ja nüüd ainult Venemal on siis pandud toime midagi väga õudset, aga ütleme nüüd seda asja sellisena, et kõik need meeleavaldused, mida siis Venemal korraldati, kas või selle sama Navalnõi toetuseks, olid ju sanktsioneerimata meeleavaldused. See tähendab seda, et igal riigil on oma sisekord. Ja kui me tahad siin Tallinnas näiteks sanktsioneerimata meeleavaldust teha, siis sa võid kindel olla, tuleb politsei ja ta peksab siin selle sinimust valgete nuiadega, peksab selle meeleavalduse rahulikult laiali. Kui nüüd kraadikuulajad ei tea ja võitavad, et see on jama, midagi sellist siin olla ei saa juhtuda, siis tuletame meelde, Margus. Mõned aastat tagasi oli selline meeleavaldus Ameerika saatkonna juures, kus tuldi ja protesteeriti Ameerika saatkonna ees ja mis siis juhtus. Ja tuldi ja pekstigi see meeleavaldus rahuliku südamega laiali. Ja sellest oli palju, palju probleeme, aga see põhimõtteliselt vaikiti ka nii maha, et sellest ei räägi täna ju mitte keegi. Aga ma arvan, et interneti avarustes on selle kohta piisavalt palju informatsiooni ja vaadake siis, millist demokraatiat rakendas siis Eesti valitsus selliste, noh, nagu meeleavaldajate suhtes. Ja nüüd näiteks kas või see sama, et need sanktsioonid, no need sanktsioonid ei kahjusta Vene majandust, see on ju ilusasti kenasti maha öeldud, et need andsid ja avardasid uusi võimalusi Venemaale, et nad Venema saaks ise hakata oma majandusega toime tulema. Ja noh, nagu siin on ju hästi naljakas näide, et Venema majapidamineste gaasiga varustamine küünib cirka 70% piirimaile. Nüüd ühesõnaga, et see gaas, mis siis Saksamaale peaks minema, et see peaks siis minema nüüd venelastele korteritesse. Uue Euroopasse viiva gaasjuhtme rajamisega sulustamine võimaldab suunata investeeringud Venema elamute gaasiga varustamisse. See on õnnistus, mitte karistus. Kuule, kallis meest, et õige arenenud maailm täna kasutab gaasipliitide asemel, mis on ääretult halb, kasutab elektrit. Korralikes kaasaegsetes majades. Kaasi kui sellist ei kasutatagi ja ei ole mitte midagi teha ja palju efektiivsem on kaugküte, kui igale pole kaasikatleid toppima hakata. Nii et noh, vaata siin tuuakse välja mingisugune nüants, selline demagoogiline nüants, mille peale hüpatakse jalad ja öeldakse, see meenutab mulle kangesti seda nõukogude aegset omalaegset statistikat, kui toodi võrdust välja, noh, nagu siis oli see oli 80. aastatel, kuidas Venema on arenenud. Siis 30. aastatel toodeti näiteks Lubja Vilter tunduvalt rohkem kui aastas 2014. Eks? No võib ju tuua kõiksuguseid erinevaid võrdusmomente välja, mis praktilises elus ei ole adekvaatsed ja ei päde, aga sa saad nendele faktidele või faktikestele tuginedes hüpata jalad jalale ja öeldakse näeda, mida siis tegelikult noh, nagu tehakse. Ja näiteks, ütlen veel ja olengi öelnud, et kui palju näiteks karistatakse või millised on karistusmäärad näiteks Lääne-Euroopas nende niinimetatud sanktsioneerimata meeleavalduste osalejate vastu tohutud trahvid Euroopas, kinnipidamised, vanglad, need on ju ka kõik see läänepoolne reaalsus. Ja võt, see ongi nagu õõvastav, et me lihtsalt võtame kätte ja lähtume sellest kaksik moraalist ja tambime seda nii palju kui vähegi võimalik, seda Venemaad. Ja mis on veel huvitav, et näiteks juhtusin kuulama Euroopa parlamendi liikmete sõnavõtte ja seal ei olnud kaugeltki kõik sõnavõtjad niivõrd meelestatud või Vene vastu meelestatud, vaid tõid välja väga konkreetseid fakte asjalusid lääne demokraatlike õiguste või inimeste demokraatlike õiguste rikkumisest, inimõiguste rikkumisest ja püstitasid need küsimused väga konkreetselt ja väga teravalt üles ja küsisid nende samade inimeste käest või pöördusid nende inimeste poole, kes Venemaa tõrvasid, et kus te nüüd olete, miks teil noh, on see kaksik moraal või topelt moraal nüüd niimoodi üle keemas, et te näete ainult ühte, tahate näha ainult ühte, aga midagi sellist asjalikku ja ka adekvaatset või hinnata olukorda objektiivselt. Te lihtsalt mitte ei suuda, te lihtsalt ei taha, te lihtsalt ei üritagi, sest et keegi käsib teil materdada Venemaad ja põhimõtteliselt ju materdatakse.
Ja jälle see sama oma mõtlemisvõime alla surumine, ja. Mis mina, väike inimene, mina ikka koori laulu poolt ja mina olen võitjate pool ja vot see on see keskklassi meedus.
Kas see sama on kuulanud, mida Navalnõi on rääkinud ja kuidas ta on räuskanud, et minule ei kehti siin riigis mitte ükski seadus, mina teen seda, mina tahan, mina olen see mees.
Maniak.
Võtti kätte, pandi pätike pokri, eks oligi kogu lugu. Kui inimesed tulevad tänava peale, kes on löödud üles, haetud üles, haibitud võõrideoloogiast, et tahavad teda nüüd, et laskeda kohe ilusasti, kenasti, noh, lahti, siis miks nad ei käi tänavalega, ei nõua, et näiteks Wikileaksi asutaja ei piilataks, lastakse lahti terve rida inimesi, kes on ka üritanud poliitiliselt demokraatiat ajada, olla siis ka nagu opositsioonis, aga põhimõtteliselt samasugune nagu Navalnõi, siis ma küsin, mis sai nendest inimestest Hispaanias, kes Kataloonias tahtsid rahvahääletust korraldada? Mitu aastat pandi need inimesed kinni selle eest, et nad tahtsid Kataloonial iseseisvust ja neil oli taga tohutu hulk inimesi. Miks me ei seisa nende inimeste ja Kataloonia inimeste õiguste eest? Praegu öeldakse väga ilusasti, et see on nende riigi enda sise asi ja küll nende riigi asjad lahendatakse seal koha peal nende riigi seaduste järgi ära. Venemaal tehakse täpselt sama, mis asjade sinna urgitsete. Mina näiteks pooldan tulihingeliselt Eesti Vabariigi kodanikuna, toetan neid Kataloonia iseseisvuse taotlejaid, kes tahtsid iseseisvaks saada ja lahti lüüa ennast suurest Hispaania riigist, sest juriidiliselt oli neil ju sisuliselt enesemääramise õigus. Täpselt samuti nagu Krimmi inimestel oli enesemääramise õigus ja Krimmis viidi läbi. Rahva hääletus, neil oli see õigus. Miks me kogu aeg räägime, et Krimm annekteeriti? Miks ei küsita nende inimeste käest arvamust, mida te ise tahtsite? Aga väga kasulik on öelda, et annekteeriti. Ja jätame nüüd need rahuliku südamega need katalonid kõrvale, aga miks me siis seda Navalnõid toetame ja tahame, et ta vangist välja tuleb, sest ta on ju tavaline pätt. Ta on ju tavaline pätt, kes on deklareerinud, et temale Vene seadused ei kehti. Venemaal Vene kodanikule. Kui me läheksime siin Eestis, hakkaksime täpselt samamoodi lõugama. Mulle ei kehti siin mingisugune Eesti seadus, vaat mina ise tean, mis mina teen, kuidas mina olen. Varastan siin ja need läänevirmad puhtaks ja lähen näiteks Venemale praegu, korraldame Venemal, vaat nii nagu Navalnõi tegi Saksamaal, terve eriteenistuste punt pani stuudios kokku terve selle propagandafilmi, kus toodi välja, kuidas Putin elab lossis, kuidas ta ujub basseinis, kuidas kõik on marmorist, mida tegelikult praktiliselt olemas ei ole. See tehti stuudios, see on tuvastatud, see on ilusasti kenasti täna selgeks räägitud, näidatud.
Jaa, kus juures tegijad ise on annud intervjuu ja sellest rääkinud. Ja.
See on ju kõik selge, eks ju? Kus see korruptsioon siis on? Lihtsalt see sama Navalnõi oli lääne inimeste projekt, et üritada õõnestada Venema sise korda. Said venelase käest vastu nina, no ja edasi. Mida sa rohkem räägid? Ja kui nüüd kujutad ette, need inimesed, kes Navalnõi eest seisavad, on kõik vabadusvõitlejad ja nii edasi ja nii edasi. Kas Ameerikas, kes läksid inimesed põhimõtteliselt asti maha, kui nad ründasid väidetavalt Kapitooliumi, kuidas Trump kutsus neid väidetavalt Kapitooliumi ründama, nad tuli välja, et mis asi senat nüüd ütles, et ei võetudki Trumpil kõrvust kinni või turjas kinni, et ta oleks nagu seda teinud või mõistetigi poiss selles suhtes õigeks, saab tänu sellele kandideerida järgmistel presidendi valimistel Ameerikas. Maailm on väike ja me ei saa siin nüüd niimoodi rebida ühes kontekstist välja, et ühe asja, teise asja, kolmanda asja. Me peame vaatama neid sündmusi koos, üheselt. Ja ka meie oleme nii väidetavalt selle suure avatud maailma osa siin Eestis, mida me peame täpselt samamoodi jälgima. Ja et me saaksime aru, kuidas asjad tegelikult on, siis selline see Andrei Kusitskin, mina kui eestlane ütlen, selle inimese koht ei ole meie ühiskonnas. Peale seda artiklit ma ütlen, see ongi vihakõne. See on see vihakõne, mis tegelikult seab ohtu Eesti riigi kõige otsemals moel, kas või suhetes Venemaaga. Selline inimene tuleks võtta kätte kokku pakkida ja välja saata siit riigist.
Mis kodakondsust tal on?
Venelane.
No, well, mis siis nüüd?
Poliitiline varjupaik. Teda olevat hakatud usuliste teemadel taga kiusama.
No jah.
Mingu Ukrainasse.
No seal oleks võibolla lihtsalt...
Oma keele keskkond. Ja ma tean, ta on tark inimene väidetavalt, oskab mitmeid keeli. Isegi eesti keel on ära õppinud. Aga mingu Ukrainasse. Mina tead sellised inimesi eestlasena siin näha ei taha. Ma arvan, et enamus, kes võtab kätte ja süveneb selles asjas ja mõtleb, ütleb, et kulge, sellist inimeste kohta ei ole meie ühiskonnas.
Praegu suurema pildina, mida me tegelikult näeme? Me näeme, et ametlik seisukoht on tegeliku tõe ees murenema hakanud. Kõik asjad, mida kuulutatakse pühas meedias, ei olegi meediausklike usu tunnistuse kinnitamiseks ja inimesed nagu tahavad selgust, tahavad õigete terminitega selgelt välja öeldud asju, millest nad aru saavad. Eile ma tõin välja ju uudissõna. Deplatformeerimine.
Ilusõna.
On YouTube deplatformeeris abordi vastaste kanali.
Aha.
Võt, siin ma ju esitasin küsimuse, kas tsensuur hääldub nagu sõltumatu faktikontroll või hääldub sõltumatu faktikontroll nagu tsensuur?
See on hea küsimus. Aga ma...
Just häälduse küsimused ongi, et inimesed saaksid aru, mida tegelikult öeldakse.
Mida tegelikult öeldakse? Aga arutame siis, mida tegelikult öeldakse. Mulle torkas silma tegeliku ütlemise kohta üks väga huvitav nüants, nagu elamusraadio kuulajad kindlasti kõik teavad, sellepärast nad on Eesti eluga ikkagi kursis ja miks nad mitte ei peaks olema. Siis saime kõik teada, lugeda, et EKRE-l toimus volikogu istung, mille põhivõiks teemaks oli see, et öeldi, et on aeg koonduda eestluse kaitsele. Tead,
jaha.
Loen ja küsin, kollega, millega te siis enne üldse tegelesite, et kes, nagu, mille kaitsele te siis olite koondunud, et ise enda kaitsele või enda promomisele või mis asi see teie 2 aastat valitsuses olnud on, kui te täna ütlete, et on aeg koonduda eestluse kaitsele. Et no nagu polekski seda teinud ja siis nüüd on. Ma muidugi panin oma nime all kommentaari postimeesse ja küsisin, et ma ei saa nagu päris täpselt aru, et millega te see aeg siis tegelenud olete, et noh, et keda te siis nüüd nagu kaitsesite kõik see aeg, kui te nüüd valitsuses olite. No loomulikult see kommentaar on maha võetud.
Siin see kommentaar deplatformeeriti.
Deplatformeeriti, täpselt.
Ja selle, kas seda tegi ka sõltumatu faktikontroll või tsensor?
Vaata, saad aru, ma isegi ei...
Vaata, ma ei saa aru.
Ma ei annud hinnangu, ma ainult küsisin lihtsameelse lolli lugejana, kes nägi sellist pealkirja, kes oma väikeste hallide ajurakkudega hakkas mõtlema, et mida see sisuliselt tähendab. Ja võt, no hea küll, ma saan aru, mida see tähendas, ei tähendanud praktiselt mitte midagi, vaid näitas seda, et nad polegi mitte midagi teinud. Vaadates nüüd, kuidas EKRE on alustanud telereklaamide noh, nagu tootmist, edastamist Eesti rahvale, siis ma võiks öelda, et tegelikult on nad ju sõna otses mõttes paanikas. Nad on paanikas, et väga paljud inimesed on aru saanud, et lisaks sellele rahvuslikule noh, kestale ei ole seal rahvusliku sisu eriti mitte midagi. Aga noh, juunad siis said aru, et keegi hingab kuklasse, et on vaja koonduda ka eestluse kaitsele. Nii et soovime jõudu ja palju õnne ja kaitske siis eestlust nagu jaksate
või
nii nagu oskate.
Telereklaam ei ole odav lõbu.
No aga muidugi ei ole. Aga järelikult tuleb seda teha, tuleb inimestele saata sõnumit, et nende kaitsele tuleb nüüd põhimõtteliselt asuda. No küsimus on selles, et aga kui alati kedagi kaitsed, siis küsid kelle eest või?
Ja?
Kelle vastu või?
Eestlaste eest või? Igal pool on ju patrioodid, vaata kuhu parteisse tahad.
Igal pool on patrioodid, ühed suuremad kui teised. Kelle eest kaitseb EKRE eestlust? Liberaalide eest? Seal on ka eestlased ju kõik.
No, kes meist on õige eestlane, aitsa.
No hea küll, see selleks. Jätame nad rahulikult reklaame tegema, raha kulutama ja loodame, et nende reklaamid ka jõuavad laiade massideni, et inimesed saavad ikkagi aru, et nüüd nad on otsustanud seda teha. Ainuke probleem on selles, mis moodi nad seda otsustavad teha, ei ole ma mitte kusagilt suutnud välja lugeda.
Vaat siin on nüüd niisugune moment, et on Nõmme raadiosse tulnud kirju. Tänagi tuli. No tänane kiri oli lihtne ja lakooniline oma küsimusega, kas Harri teeb siis eraldi partei. Aga selle eraldi partei taust on see, et suure kärina mürinaga alustati ju Eesti ühistegevuse liiduga Andro Roosi juhtimisel. Ta on deklareerinud, et ta on Eesti ühistegevuse liidu juhatuse esimees. See pidi minema parteiks. Nüüd astus Andro teise parteisse, mis ta tahab siis kahte parteid korraga juhtida või tähendab see, et ühistegevuse liit on nüüd noh, liiduna Keskerakonna üks tiivakestest või sabasulekestest, noh, neid kujundeid võib siin metsida igasuguseid. Mis toimub? Miks ei ole kas või ühistegevuse liidu liikmetele? Muide, ma olen siia maani ju määratult ühistegevuse liidu tegev juht. Nii et ma peaksin ju saama juhatuselt mingeidki suuniseid, aga neid ma ei ole saanud möödunud aasta kevades saati, juba siis tekkis harras vaikus ja noh, eks videosid sai tehtud, aga siis pandi ju see ka kinni, et ma neid videoid sain ühistegevuse liidu YouTube kanalile tõsta. Seega siis ma olen seal nagu dissident juht või mida niisugune Keskerakonda astumine poliitilises plaanis tähendab? Kas talle tehti ettepanek, millest on raske taganeda? No, nagu ma olen kuulnud kurjadelt keeltelt, neljas positsioon Tartu valimisnimekirjas Keskerakonna all.
Tead, see on ääretult keeruline küsimus.
Tean, et see on
millele keeruline. Ei ole lihtsaid vastuseid. Sellepärast, et kõige paremini suudaks sellele küsimusele või nendele küsimustele, mis esitatud on, vastata Andro Roos isiklikult.
Ma kardan, et ta ei suuda nendele vastata, sellepärast, et ta ei ole suutnud vastata lihtsamatele küsimustele. Jäägu need küsimused praegu minu teada.
Ja kui nüüd me räägime sellest samast ühistegevuse liidust, siis ühistegevuse liitu on koondunud väga palju ja toredaid tublisid ja töökaid inimesi, kes kõik ju tunnevad muret Eesti riigi saatuse pärast ja näevad, et ühistegevuses on väga suur jõud ja ja paratamatult, kui me tahame siin riigis midagi fundamentaalselt korda saata,
seda sa
korda, korda saatma, saata paremaks, jah, et muutuks paremaks, siis need inimesed ongi selles suhtes koondunud ja ma olen teinud ise ka päris palju selleks, et seal inimesi oleks ja nendaks nagu tunduvalt rohkem. Seda, et Andra astus Keskerakonda, see tuli mulle täiesti üllatusene, mul ei olnud sellest üldse kaimu. Mulle kirjutas sellel samal hommikul, kui uudis välja tuli, üks meie toetaja liige ja küsis Andri, mis sünnib. Ma ütlesin, et ma ei tea, mis sünnib, ma ei oska nagu selle kohta seisukohta võtta, et mis sünnib. Ja ega ma ei ole saanud ka selle kohta ka päris adekvaatset vastust, mis sünnib, aga kuna me põhimõtteliselt nüüd tänu sellele, et meie Eesti või põliseestlaste rahvaerakonna seisukohad haakuvad sõna otseses mõttes üks ühele ühistegevuse liidu põhimõtetega ja nende seisukohtadega, sest et ega ühistegevusse liitu tulid ka inimesed ju sellise mõttega, et kui me kujundame ümber ta poliitiliseks erakonnaks, siis nad on nõus kaasa lööma põhimõtteliselt nende programmiliste seisukohtade peale, mis sai siis maha öeldud ja need nagu muutunud ei ole. Pigem on nad üldse avardunud ja ka mõnes suhtes ka veel konkretiseeritud. Nii et ma kindlasti küsin Eesti ühistegevuse liidu liikmete käest nüüd üle, kas nad on nõus jätkuvalt osalema poliitilises liikumises, kas nad on nõus ühinema põliseestlaste rahvaerakonnaga ja eks me siis vaatame, mis moodi see asi nagu edasi läheb, aga ma ütlen veel kord ka kõigile raadiokuulajatele, kes on siis pöördunud siia poole, et kui te tahate täpselt motivatsiooni teada, miks pärast Andru Roos astus Keskerakonda, siis on kõige õigem küsida seda temalt eneselt ja ma osun, et ta vastab teile nendele küsimustele. Kas need vastused teid muidugi rahuldavad või ei rahulda, see ei ole enam, tähendab, ütleme, meie ja tänase päeva teema.
Vaata, minu jaoks on küsimus see, et kui on ühistegevuse liit ja selle juhatuse, mis ühistegevuse liit peab saama sõltumatuks iseseisvaks parteiks ja nüüd selle juhatuse esimees on keskerakondlane, või õigemini, noh, ütleme, kuulub kuhugi parteisse. Mida see tähendab, et tekib partei, mille juht on teisest parteist või?
No ma ütlen sulle seda, et
niisugune käik on tehniliselt reetmine.
Sellise sammuga kindlasti on tekinud lõhe. Ja lõhe on tekkinud just nende inimeste mõtetes, südamestes, kes tegelikult teavad, kui vähe on väärt Keskerakond või mida Keskerakond teinud on.
Jätame kirumise, võtame
ma ei
põhimõtte.
Kiru. Ma räägingi seda põhimõttet praegu, eks ju. Et see ei ole üldse kirumine, aga nende inimeste seisukohalt on tegemist tõesti nagu, noh, ära üppamisega. Ja noh, nad ei saa ka sellest aru, nad ei saa sellest mõttest aru, sellepärast, et ühistegevuse liidu kontseptsioon, ehitame ühiselt Eestit, ei haaku kindlasti Keskerakonna poliitiliste ambitsioonidega. Need on kaks täiesti erinevat asja, kardinaalselt erinevat, nagu öö ja päev, siin ei ole mitte millestki midagi rääkida. Keskerakond pole peale deklaratsioonide ja noh, ma ei tea, ma ei hakka isegi Keskerakonda siin ütlema, milline
üks
on ja mida ta
teinud
on,
no.
aga põhimõtteliselt küll.
Kui on vaja teha uus partei, siis järelikult ta ei haaku nendega, mis olemas on.
No, ju ta siis tundis, et ei ole võimalik seda parteid teha, et see partei tegemine ei ole niimoodi, et mul tuli mõttelase nipsu ja tuleb partei. Vaata, partei
ja on, siis sala ja jalgalasta.
Vaata, siukene partei on selline tore asi, teadeks, et see eeldab seletab rahva toetust, inimesed peavad aru saama ja näiteks kas või selle sama põliseestlaste rahvaerakonna programmi osas on inimestel ka tohutult palju küsimusi ja sest et inimesed on väga ettevaatlikud, inimesed on täna, noh kuidas ma sulle ütlen, pettunud sõna otseses mõttes, jah, hellaks tehtud. Aga ju küsimus ongi, et kas te teete nii, kas te teete naa ja ma pean neile seletama, et vaadake kallid inimesed, et ei ole olemas teie ja ka meie. Eks, et kui me tahame midagi teha siin Eestis korda saata, siis peab olemagi meie ja meie tahame ja siis meie teeme. Ja mitte ei ole nii, et teie olete teisel pool piir ja siis et, nagu te kirjutate, et me nüüd vaatame, et ma nüüd vaatan, kuidas teil läheb ja siis ma nüüd otsustan.
Kui kas sa, ma liitun võitjatega, jah?
Noh, põhimõtteliselt, ei, see ei ole isegi niimoodi, et ma liitun võitjatega, aga noh, kas te ikka suudate oma lubadusi pidada ja ma küsin, et aga kas sulle need lubadused meeldivad? Jah, need on toredad lubadused küll, aga ole siis hea inimene, tule ühine ja teeme või viime need lubadused koos ellu. Nii lihtne see asi ongi, et kui sa istud ja kui kõik istuvad ja sina istud, tuhat istub ja miljon istub, vahib kõlgutab eemal jalgu ja ütleb, et ei no vaatame, kuidas neil läheb. Meil ei saagi kuidagi minna, kui meil ei ole poliitilist kapitali, meil pole ääli, meil pole inimesi. Vaat siin hakkab see küsimus pihta. Kas inimesed tahavad ise midagi muuta?
Kas nad julgevad mõelda?
Mitte keegi uue erakonnaga, kui nüüd loome sellise erakonna. See erakond ei saa ilma rahva toetuseta ära teha mitte midagi. Ja vaat siin ongi see, et kui sa pakud välja sellise ühtse leppimise erakonna, mille põhiliseks suunaks on täpselt nii, nagu meie põhiseaduses on öeldud, sest põhiseaduse on Eesti rahvas rahvahääletusega vastu võtnud, see on kõige tähtsam dokument, mis üldse olla saab, mida inimesed on vaba tahtel tulnud, hääletanud ja vastu võtnud. Pole ühtegi muud dokumenti. Euroopa Liiduga ühinemise kohta ei ole sellist dokumenti. NATOga ühinemise kohta ei ole. Meil on ainult Eesti Vabariigi põhiseadus, mille järgi me peame siis elama. Ja seal on sula selgelt ju öeldud. Me peame käituma nii ja riik peab olema pandiks. Riik kui selline peab olema pandiks. Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisel läbi aegade. See tähendab, et siin ei ole ühtegi mitte mingisugust, no siis on siin oluline. Ja nüüd kui keegi küsib, ma vaatan, kuidas te teete, mis kas sa pole eestlane või? Kas sa ei taha, et meie need põhiseaduses välja öeldud, rahva poolt hääletatud põhitõed ei saaks ka tegelikus elus realiseeritud? No kui kõik seda arvad, et ei taha no, ja teevad kollektiivse rahva hääletuse, sest mitte ühinemine võrdubki rahva hääletusel põhiseadusliku korra eiramisega. Selles ütles, kui ma ütlen, et ma ei ühine põhiseestlaste rahva erakonnaga, mille peamine suund ongi selle põhiseaduses fikseeritud põhimõtte kinnistamine, elluviimine. Ja kui keegi, ma vaatan, ma ei tea.
Siis kas hakkame põhiseadust täitma või ei hakka?
See on otseselt, selle inimesele võib öelda, et sa oled hääletanud Eesti Vabariigi põhiseaduslik korra vastu. Ja siin ei saa mitte midagi teha. Siin on igas inimeses endas kinni, tema enda südames, tema enda tahtes. Ja nüüd mulle ka kirjutatakse, nüüd kuidas te võtate siis, näiteks teil ei ole otseselt välja kirjutatud, et te hakkate seisma metsade kaitse eest, põlevkivi selle peatamise eest, et põlevkivi nii palju kaevatatakse, no ühesõnaga väga palju erinevad nüantse.
Aga need on ju detailid.
Ma ütlen, et kallis inimene, et ma tõesti pean hakkama seda kõike detaili nüüd niimoodi välja kirjutama. Issanda päikeleks looja, kui ma seda kõike kirjutaksin, mida me tegelikult terves riigis teha tahame. Me ei kirjuta ju põhimõtteliselt pisi asju välja. Kui me tahame seda programmilist põhiseaduses toodud eesmärk ellu viia, siis on see elementaarne, et Eesti mets peab säilima ka järel tulevatele põlvedele. See eeldabki teatud inimeste, see eeldab teatud intellektuaalset taset mõistmaks, mida see preambulis välja öeldud seisukoht tegelikult tähendab. Me ei hakka kirjutama, no ma ütlen, et mis siis on, et ma garanteerime teile, et homme tõuseb päike, garanteerime teile kõik sellised asju. On väga palju neid täiesti normaalseid ja loomulike asju, mis me nii kui nii juhtuvad, kui me tahame seda programmi ellu viia. Nii, aga mis siis saab? Teine küsimus, kes see põliseestan on? No võt näed, ja siis läheb see heietamine lahti. Keegi tahab juba hakata kolju suurust mõõtma, keegi tahab juba rääkida, et mitu põlve tagant järgi võiks olla see eestlane. Siis üks inimene teab, et me polegi keegi eestlased, me oleme siin nagu kirjud, koitsemata koerad, kõik on siit üle käinud ja suku teinud, me polegi nagu eestlased. No sellises see rahvamassi saaks selle öelda, et kulgi inimesed pidagi nüüd oogu, võtke nüüd natukene, tead, võtke aeg maha ingagi veidikine sisse poole ja ärge plähmerdage. Kõik me oleme siin eestlased, kes me räägime eesti keelt ja isekeskis eesti keeles suhtleme, me olemegi eestlased. Ja kui me räägime, et me põliseestlasest kui sellisest, siis ei maksaks seda pealkirja või seda nime laiendada nii konkreetselt, et me lihtsalt lämbume, sureme selle tõlgendamisse või lahti mõtestamisse, sellepärast, et see erakonna pealkiri koosneb ju tegelikult kahest osast põliseestlaste ja see on rahva erakond. Rahvas saab tulla erakonda ja kindlasti tuleb ka selles niinimetatud programmis teha veel oma mööndusi, sellepärast, et ütleme niimoodi, et need inimesed, kellega me seda kõike kokku panime, on ka, kuuluvad ka rahvuslaste ridadesse. Ja vaata, rahvuslased oma olemuselt on ääretult keeruline seltskond selles suhtes, et nad ei taha näha enda kõrval avatud maailma. Nad tõesti ei taha, nad tahavaksid tõmmata piire, et siin olekski nagu paljudel juhtudel nagu konnatiik. Kui palju kulub energiat ja vaeva ja rääkida neile, et elu on läinud edasi. Meie peame eluga kohanema, mitte ise muutuma, vaid elu on läinud edasi ja seoses sellega on ka tekkinud uued nii majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised olukorrad, millega me peame kohanema, kuid see juures me ei tohi kaotada ise enda väärikust ja mitte seda ja seda põhimõtet, mis on siis põhiseaduse preambulus välja toodud või lahti kirjutatud. Need on kaks asja, meie enese väärikus ja need suunad, mis on põhiseaduse preambulis, need peavad olema kivisse raiutud. Selles osas oleme me totaalsed konservatiivid. Kõik teised asjad on sellised, et me vaatame, mis, mida, kuidas kõige paremini ja ratsionaalsemalt saaks hakkama. Ja sellel paremini ja ratsionaalsel hakkamisel ei ole poliitilise prostitutsiooniga mitte midagi pistmist, vaid selle tegevuse eesmärk on suunatud Eesti rahvusliku rikkuse suurendamiseks. Vaata nii, nagu sina, Margus, ütled, kes sellest jutust aru sai, see teeb endale pika pai.
No siin võib väga lihtsalt aru saada, et kõigepealt võtame põhiseaduse preambuli esimese rea. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes arendada riiki. Kas meil on kõikumatu usk? Oot, ma vaatan, kuidas teil läheb, et ma siis ka haagin enda sappa.
Jah, aga enamus rahvast ongi selline.
Vankumatu tahe, vaadata, kuidas teil läheb ja siis... No siis võibolla, jah, aga mis see riik minu heaks tegema hakkab, et ma teda arendama pean?
Aga küsime, kes see riik sinu heaks siis üldse on?
Ja kes sa ise oled?
Täpselt. Kes sa ise selle riigi jaoks oled? Nii et, eks me näeme. Eks me näeme, mida inimesed mõtlevad. Eks me näeme, mida inimesed arvavad ja ütlen veel kord, vägisi ei saa mitte midagi tehtud. Kui nüüd EKRE võtab kätte, mobiliseerib oma jõud, kõik patriootlikud inimesed astuvad EKRE ridades, ütlevad, me ainult tunnistame seda, me oleme konservatiivid, seda teist ja kolmandat moodi. No siis see on niimoodi. Kui kõik inimesed otsustavad, et Reformierakond peaks juhtima Eestit edasi, viia rikkama riigihulka, pikkade sammudega, no siis nad usuvad ja annavad sinna hääle. Ainult, et ärge siis pärast kägisege, ärge siis käige ja vinguge.
No aga opositsioon on ju süüdi.
Pole ju jälle kellegi läelt anda, näed üks kuul lähen annan hääle. On küll. Tule ole eestlane, ole oma armastama kodumaad, tule anna oma hääl sellisele poliitilisele jõule, kes seab oma tegevuse eesmärgiks Eesti riigi põhiseadusliku korra austamise.
Taas kehtestamise.
Täpselt niimoodi. Öelda, koos sellega enese väärikuse kehtestamise. Kas te kuradid üldse saate aru, mis see tähendab? Rahvuslik enese väärikus. Ja sõimate venelast, aga venelasel on see olemas. Me võime paljudel teistel rahvastel on olemas rahvuslik enese väärikus. Kus kohas see meil on? Meil tuleb üks mingisugune venelane. Andrei Kuznitskin sõimab Eesti rahvusest riigikogu liikme läbi ja küsib, kas sa oled Putini advokaat. Kus on meie Eesti rahva enese väärikus, et me laseme sellistel endale näkku niimoodi õpata?
No kui herr doktor Vassiljev on öelnud, et 80% seadusi tuleb Euroopa Liidust ja meie ülesanne on ainult tõlke peale yes massa öelda, siis mille poolest see venelane...
A britid ütlesid või?
Britid on britid.
A mis britid on britid?
Island läheb samamoodi.
A mis on britid on britid? No mis on teistmoodi on? No? Käivad kahel jalal, käivad. Suus sööks, siis see läheb tagant välja, tuleb samamoodi. Mis teistmoodi on?
No, vaat see küsimus ongi. Brittidel on väärikus ja sellest väärikusest rääkis juba tõepoolest ka Adolf Hitler Mein Kampfis, ülistades brittide enese väärikust ja propagandat esimeses maailmasõjas.
Ja sul on õigus. Mõnel on väärikus.
Ja samamoodi ilmselt ka Islandis pandi asjad paika. Islandist ei ole ka tükk aega midagi kuulda olnud, eks ole?
Väga õige. Sellepärast, et see, mis seal juhtus, on kole. Kui see nakkab ka teistele riikidele ja teistele rahvastele, siis on väga kole. Aga kõik taandub ikkagi sellele, et kas Eesti rahval on väärikus või ei ole väärikus. Ja siis me võime hakata rääkima pärast, kui need asjad on põhimõtteliselt selged, kuidas me suudaksime efektiivselt riiki majandada nii, et meie ülikoolide õppejõudude sisse tuleksaks olema vääriline. Kuidas me oskaksime kavalalt majandada nii, et meie haridusprogrammid oleks normaalsed? Kuidas me suudaksime kujundada oma...
Et meil tekiksid taiplikud inimesed.
Ja kuidas me suudaksime kujundada ettevõtluse keskkonda selliselt, et iga nädal ei tuleks mingisugust uut jama, mida pärast üks inimene, kui on sul suurem ettevõte, peab kogu aeg lugema läbi suure hulga kõiksugu kirju, eeskirju, pabereid, et teada, et sulle keegi jälle kuskil külje pealt sisse ei sõidaks. Meil on, oleks väga palju ära teha, aga seda me saame teha ju kallid inimesed ainult siis, kui meil on olemas rahva mandaat, kui meil on hääled. Kui te võtate kätte, annate rahulikult, toetate ekret, siis te teate, te olete näinud. Ainukene probleem, millest kisatakse, on see, et samasoolised ei tohi abielluda. Aga kes on rääkinud pere puhul, et samasoolised peaksid abielluma? Ei. Me räägime koos elust, me räägime inimõigustest, me räägime sellistest asjadest, mida paljud usufanaatikud, kes on meid rünnanud, ei saa üldse aru, millest me räägime. Ja me ei saa sinna mitte midagi parata. Me ei saa hakata tänapäevases maailmas andma inimestele algharidust.
Aga me peame seda tegema, muidu nad ei saagi.
No siis aru. Ei olegi enam midagi teha, see on täpselt sama, et kui sa võtad jälle, võtad selle raamatu riiulisteks ja esimene mõte on see, pagan, nüüd ma pean need tähed selgeks õppima, muidu ma ei saa seda raamatut lugeda.
Muide, meie põhiseaduse preambul seletab ära ka veenvalt, mis asi on riik. Ta ütleb ju, et riik peab olema kaitseks sisemisele ja välisele rahule, et ei oleks siis ettevõtlusel nii palju kohtuasju, eks ole. Ja pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kui meie seadused alluksid põhiseaduse preambuli ridadele, meil oleks ju seadusigi tükk maad vähem.
Jah, aga see ongi liberalismi üks põhiline eesmärk, et võtame kätte ja teemegi elu nii keeruliseks, et keegi ei saakski päris täpselt aru enam, kuidas siin orienteeruda, sest et kui sa ei saa aru, kuidas orienteeruda, siis on alati võimalik sul võtta mõne asjaga tatist või tutist kinni ja öelda, et kuule, sind saab mõjutada kas repressioonide või mingi muude käitumissuunavate normide näol. Need tegelikult ei maksa midagi imestada. See on üleüldine suundumus ka, mille vastu me peame väga tõsiselt võitlema hakkama, sellepärast, et üleregulatsiooni ei ole mitte üheski ühiskonnas vaja. Seaduste poolt keetestatud ühiskondlike suhete üleregulatsiooni. Majanduslike suhete, õiguslike suhete ei ole vaja.
Ühes saates see oli natukene niimoodi inimese ajutegevusest. Saigi ju välja toodud, no tõsi, see oli mu hulbik imelik monoloog, et kui riik hakkab otsustama sinu eest, siis kaob sul viimne kui mõtlemisvõime. Jäävad ainult reaktsioonid. Teatud hulk oskusi reageerida, ehk siis alluda saadud korraldusele. Aga inimeseks sind enam pidada ei saa. Harri, kuidas perega ühendust võtta?
Perega saab ühendust võtta väga lihtsalt. Praegusel juhul interneti koduleheküljel on põliseestlaste rahvaerakonna koduleht, kus on nagu põhilised punktid kõik kirjas. Ja seal on ka olemas avaldus, mida saab täita. Nii et head inimesed, tulge, liituge, täidame ja oleme koos tugevad ja viime koos ellu täpselt selle, millest me siin põhimõtteliselt täna saates rääkisime.
Püha sõda ei ole veel lõppenud. Aitäh, Harri!
Iga taes läheb edasi.
Peos on risti läinud mu sooned, ei tunne peeglist ennast ära. Vaid su rõõm veel meenutab mulle, kord ma kilka sinna kui saab. Tule tuppa taevasse ja priidu, aitab küll nüüd mängimisest. Silme ette kerkib mu ema, kelle keelt mul piisaraid tõi. Las ladistab vihma, see on päikse. Riidu, vihmas saaks su mõmmi külma, pole minu võimuses muuta, mis elu ülalt alla saada. Pliidis tuli raksutua soojaks, sõstra silmad välguvad tuld, vana ema võttis mind sülle, kadus kurgus suud sai mu selle.
Saade on salvestatud 2021. aastal.